Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo Khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha Maaj sanadka 2016. Ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka uu duhurnimadan idin hayo Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ay u heliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo wabdi ka socda Turkiga ayaa maanta kormeeray dhismaha ka socda garoonka cusub ee laga dhisay duleedka magaalada Garoowe. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay inay kordhinayso lacagtii ay ugu talagashay dadka abaaraha iyo biyo la'aanta ay ku haysato qaybo ka mid ah dalka kadib shir golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada tan Muqdisho. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax uu fuliyay naftii hore oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa aqalka dowladda hoose ee Muqdisho kula kulmay wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa xaqiijisay in haweeney u dhalatay dalkaasi Azerbaijan inay ka mid ahayd dadkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday shaqaalaha Turkiga iyo Soomaalida ee ka dhacay magaalada tan Muqdisho. Wararka dibaddana dhegeystayaal, waxaa ugu waaweyn xaaladda magaalada Tripoli ee caasimadda dalkaas Liibiya ayaa degan kadib markii saaka laga maqlay rasaas aad u xoogga.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Marka la duhur wanaagsan dhageystayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka duhurnimadan uu idin hayo Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay weheliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo wafdi ka socday Turkiga ayaa maanta kormeeray dhismaha ka socda garoonka cusub ee laga dhisay duleedka magaalada Garoowe. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Nasro Bashiir Cali.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ay weheliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaalida ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi ka socday dowladda Turkiga oo hoggaaminayay danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka iyo Puntland ayaa maanta kormeer ay ugu qorgalayeen howlaha ka socda garoonka cusub ee diyaaradaha ee Garoowe oo laga dhisay duleedka magaaladaasi. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga la socday ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee garoonka oo ay xilligaasi ka socotay shaqadu, waxa ayna warbixinno ka dhageysteen howlwadeennada shirkadda gacanta ku haysa dhismaha garoonka oo laga leeyahay waddanka Turkiga. Dhaqaalaha ku baxaya dhismaha garoonka diyaaradaha Garoowe oo gaaraysa $6 million Mareykanka ayaa waxaa bixisay boqortooyada Kuwait, waxauna ka mid yahay mashaariic horumarineed ee dowladda Kuwait ugu deeqday Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa bogaadiyay horumarka ka socda magaalada Garoowe, gaar ahaan dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha kaasi oo loo qorsheeyay in loo dhiso qaab casri ah. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada wafdiga uu hoggaaminayo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay maanta ku tageen garoonka cusub ee magaalada Garoowe.
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo safiirkii hore oo haddeertaana ah xildhibaan dowladda Turkiga ka mid ah isla markaana u qaabilsan xiriirka baarlamaanka Turkiga Soomaaliya waxay maanta kormeer ku sameeyeen laboorka weyn ama garoonka weyn ee caasimadda Puntland Garoowe oo ay soo kormeereen qaabka shaqada u socoto laboorkaas oo ay dhisayso kambani Turki ah isla markaana ay ugu deeqday Puntland dowladda Turkiga dowladda Kuwait. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay soo kormeereen qaabka shaqada u socoto, waxay soo fiiriyeen sida wanaagsan kambanigaasi shaqada hadda u wado iyo meesha ay marayso.
Dhismaha garoonka cusub magaalada Garoowe oo hadda maraya heer dhexe ayaa loo qorsheeyay in lagu soo gabangabeeyo muddo 6 bilood ah, waxauna qayb ka noqonaya horumarka ballaaran ee xilligan ka socda Soomaaliya oo ka soo kabanaysa burbur iyo dagaal sokeeye oo ragaadiyo horumarkii ka socday Soomaaliya.
Aad bay u mahadsantahay Nasir Bashir Cali oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Garoowe. Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay inay kordhisay lacagtii ay ugu talagashay dadka abaaraha iyo biyo la'aanta ay ku haysato qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya, kadib shir golaha wasiirada ay maanta ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Haddaba waxaa shirka golaha wasiirada ka qaybgalay wariyaheenna Maxamed Xasan Cali National oo haatana ugula sugan studiyaha 8-aad ee radio Muqdisho. Maxamed, bal waxaad warbixin kooban naga siisaa shirka golaha wasiirada iyo waxyaabaha sida gaarka maanta looga shiray.
Waa maasantahay Cumar Caaqil. Shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta uu shirka dominayay wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin arrimaha abaaraha iyo arrimo la xiriira dhinaca ammaanka. Waxaana sidoo kale golaha wasiiradu ay soo dhaweeyeen guulihii ay gaareen ciidamada maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ay ka gaareen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee farxadka deegaanadaasi galay. Waxaa sidoo kale shirka lagu soo hadal qaaday ama ay golaha wasiiradu ay cambaareeyeen falkii argagixisnimo ee shalay lagu weeraray dhaqaatiir Soomaali iyo Turki isugu jiray oo maray meel ku dhow isgooska Taleex ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegeen in arrintaas ay aad ugu xun yihiin golaha wasiiradu, isla markaana ay baarayaan qaabka uu dhacay kiiskaasi. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ka howlgasha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in shirka golaha wasiirada lagu kordhiyey lacagtii ay horey ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya ee wax looga qabanayay dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaana lacagtaas uu ku sheegay in laga soo aruurinayo shaqaalaha dowladda, isla markaana ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale ay lacagtaas ay ku darayaan, isla markaana uu sheegay in ay gaarayso lacagaha loo qorsheeyay in loo jaro dadka ay abaaruhu saameeyeen milyan iyo $300,000 oo dollarka Mareykanka oo horena milyan ay dowladdu u haysay, taasoo ka dhigaysa in 2 milyan bar loo hayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay, isla markaana goor dhow ay bilaabanayso howlihii lagu caawin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen oo qaybo ka mid ah gobollada dalka ku nool, ayuu sheegay wasiirka xukuumadda federaalka Soomaaliya warfaafinta. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha mudane Cabdirashiid Xidig oo isna faahfaahin ka bixiyey dhowaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa dad Soomaaliyeed oo ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada Badhaadhe, halkaas oo ay dad Soomaaliyeed waxay ku shaqeynayeen maleeshiyaadku ay burburiyeen, isla markaana ay dad kale ay afduubteen. arrintaasna waxa uu sheegay inay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay cambaareeyeen.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Xasan Cali National wariyaheenna oo inooga warbixinayay xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay inay kordhisay lacagtii ay ugu talagashay dadka abaaraha iyo biyo la'aanta ay ku haysato qaybo ka mid ah Soomaaliya. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax uu fuliyay naftii hore oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Warbixintaas waxaan ku soo laaban doonaa, laakiin waxaan ka hormarinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ah Naduqa magaalada Muqdisho ayaa aqalka dowladda hoose ee Muqdisho kula kulmay wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya, Michael Kitten. Haddaba waxaa studiyaha ugula sugan wariyaheena Nuur Saciid Tahliil oo gobolka Banaadir u qaabilsan warbaahinta qaranka. Nuur, bal waxaad warbixin naga siisaa gudoomiyaha gobolka cidda uu aqalka hoose ee dowladda Muqdisho kula kulmay oo wafdiga wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya, waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo ajendaha waxa uu ahaa.
Waa maasantaha Cumar Caaqil. Ugu horreyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale wuxuu runta aqalka dowladda hoose xamar ku qaabilay kuna soo dhaweeyey wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Major Ketin. Barnaamijka ama kulanka ahweydiisa ugu horreysa waxay ahayd horumarinta nabadgelyada caasimada iyo sida UN-ka uu dib u dhis ugu sameyn lahaa xaruntii hore uu UN-ka ku lahaa magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu mahadceliyey UN-ka sida uu had iyo jeer u garab taagan yahay ummadda Soomaaliyeed. dhinaca kale, wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Master Major Ketin, waxa uu sheegay in UN-ka uu had iyo jeer uu diyaar u yahay sidii shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ay horumar u gaari lahaayeen. ahmiyadiisa koowaadna UN-ka ay tahay sidii loo heli lahaa marka hore nabadgelyo, kadibna dadka Soomaaliyeed ay hormarkooda ay gacantooda ugu dhisa lahaayeen. Waxa uu sheegay in haatan dadka Soomaaliyeed ee hormar gaareen marka loo fiiriyo 4 sano kor sida ay ahayd. Waxa uu sheegay in caasimada Soomaaliya ay haatan ku jirto dib u soo kabasho, isla markaana dadka Soomaaliyeed ay sameeyeen maalgashi xoogan marka loo fiiriyo sanada kor sida ay ahayd. Waxa uu sheegay in UN-ka ama qaramada midoobay ugu gudbin doono sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dhanka amaanka.
وحد سيجارة وربحنا جزء سانور أرمها أمنية عاصمة أو شلا يقدم بس لو ورا راي شغالو شقينا تركيا أو دت سو معلنا أي ورر كسو حيلك سو جارتي مش كل سو هذا القادم قدومي قبل كي أو كل جار كي قرر مدة مدة بس مالي
رنتي عمر آخره وصيدا الله سعته دولد الحياة سماليا وحياة مان كم قرر مقد شكور جيسي ما عمر قبل كبنادر يدور أنت هسنا يسود ويان تلياشة لامها أمنية gudoomiyaha gobolka Banaadir arintaas ayaa ku soo beegtay in uu la kulmo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay isla markaana kulanka anjindiisa koowaad ay tahayba nabadgelyada way isku soo hadal qaadeen arimaha ajaanibta ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo sidoo kale ka tacsiyay weerarkii arxandarada ee kooxda ugu sii ku qaaday macallimiin iyo arday wax ka bara iskuulka Kibnoma ee gacanta ku hayso ee hadda Neil Academy laga leeyahay dalka Turkiga waxay ka tacsiyeen waxay sidoo kale gudoomiyaha gobolka uu sheegay in la wado qorsheyaal lagu xoojinayo amaanka sida la socoto Umaraqilow dhawaan waxaa laga hortagay qaraxyo iyo gawaari iyo dad sidoo kale milishiya oo doonaya in magaalada Muqdisho ay ka geystaan nabadgelyo daro iyadoo markii ugu dambeysay hay'adaniisa iyo sidoo kale hay'adda booliska ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan gudoomiyaha gobolka waxa uu sheegay in aan loo joogin doonin in dadka Soomaaliyeed dhibaato loo geysto
wariyaha arrimaha gobolka Banaadir qaabilsan warbaahinta qaranka Nuur Saciid Tahliil oo inooga warbixinayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo aqalka dowladda hoose ee Muqdisho kula kulmay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax uu fuliyay nafti hore oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sida uu ku soo waramay wariyaheena Cabdirsaaq Maxamed Axmed.
geerida 8 ruux iyo dhaawaca 8 kale ayaa yimid kadib markii nafta haligaa isku socday walxaha qarxa saako isku miidaamiyay masuuliyiin iyo dad shacab oo ku sugnaa faafka hoteelka uu laayay ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Axmed Muuse Nuur aan qadka taleefanka ku waxla xariiray ayaa uga warbixiyay raadiyo Muqdisho qasaaraha isugu jiray dhimashada dhaawac uu geystay qaraxa ismiidaaminta isagoona sheegay dhanka kale inay socdaan wali baaritaan la xiriira falkaasi
waaqif hadda xaaladdu waa sii dadkii dhaawacyada marka
dhaawada qaar waa sahlan yihiin qaar waa sahlan yihiin dhaawacyada
waaqiftay gudoomiye haddaba wax baarisanaa ciidamada wadaan ayaa jira
waa
la arkaa gudoomiye baaraba iyo roondada iyo wiil iska wada iska maleeyeen hawlaha shaqada way seekayso maamulka hore ee qaraxyo ay ka noqon kala ay ka dhacaan deegaanada راديو مقدشو قال كايو
مهد سند عبد الرساق dowladda Turkiga ayaa xaqiijisay in haweenay u dhalatay dalkaasi Azerbaijan inay ka mid ahayd dadkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday shaqaalaha Turkiga iyo Soomaalida ee Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in muwaadin u dhashay dalka Azerbaijan oo ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkii shalay kooxda dibley ah ay ku qaadeen shaqaalaha ajnabi ah ee Soomaaliya degmada hodan ee gobolkani Banaadir waxaa lagu sheegay qofka dhintay magaceeda Kamaliya Ismailova oo ah haweeney u dhalatay dalkaasi Azerbaijan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Azerbaijan ayaa isna sheegay in Hikmad Hajeevi ay macallimad ka ahayd iskuul ku yaala Muqdisho. Weerarkaas bahalnimada ah waxaa kaloo ku dhintay 5 qof oo kale oo 2 ay yihiin Turki halka 6 kale oo u badan Turkina ay ku dhaawacmeen. Dowladda Turkiga ayaa si kulul u cambaareysay weerarkaas iyadoona sheegtay in safaaradeeda Soomaaliya ay wado baaritaano ku aadan sidii loo ogaan lahaa shaqaalaha la socday baska la weeraray ee minibaska ahaa. dadka dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaalka Turkiga ay maamusho oo hadda lagu daweynayo dhaawacyadooda. Dhakhaatiir ka socota isbitaalka Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho ayaa maanta baaritaano dhinaca indhaha ah u sameeyay in ka badan 100 qof oo qoysaska danyarta ah ee ku nool degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho. Cabdirasaaq Maxamed Faarax Sheena haynoo si aan baqado.
Xarunta degmada Cabdulcasiis waxaa maanta baaritaan dhanka indhaha ah loogu sameeyay dad da'ah oo isugu jiray rag iyo haween. Waxaa kaloo cudurrada ku dhaca dhanka indhaha ah laga baarayay caruur da'doodu ay aad u yar tahay, kuwaas oo ka badnaa 100 ruux. Maxamed Axmed Cabdulle waa agaasimaha qaybta indhaha ee xarunta Aadan Cabde. Waxa uu sheegay in gargaarkan dhanka caafimaadka ah ay u fidiyeen dadka tabaaleysan ee degmadaasi ku nool.
Alxamdulillah Rabbil Caalamiin, maanta halkan waxaa nooga suurtooday inaan ka fulino mashruuc. Mashruucaasoo ah maaragtay jeekin xagga maaragtay lagu sameynayo dadka tabaaleysan ay u sameynayaan Aadan Cabdulle Foundation. Waxaan ugu talagalnay ugu yaraan 100 qofood.
Dr. Cabdisalaan Axmed Galad waa madaxa dhaqaatiirta maanta baaritaanka sameynaysa ee dhanka indhaha. Waxaan weydiiyay cudurrada ugu badan ay maanta baarayeen.
Ujeedaan in ay jirto free glaucoma and cataract screening in Muqdisho. Macnaheedu loola jeedo qofka inaan ka sameeyno si free ah inaa ugu qabano waxa loo yaqaan cudurka loo yaqaan glaucomada iyo cudurka loo yaqaan cataractiga. Macnaheedu ay tahay glaucomada waa cudur runtii aanan daawo lahayn, laakiin leh qof markuu ku dhaco in yacni loo sameeyo wax loo yaqaan isheeg oo dabagaar loo sameeyo, laakiin uusan lahayn macna wax oo miisi oo ka hortaga ma laha, laakiin wuxuu leeyahay cudur qof markuu ku dhaco in laga hortago. Cudurkaas runtii waxa waa biyaha waaye oo isha oo runtii dhibaato u geysa optikaha. Cataractiga cudurka loo yaqaan waa caad oo isha ku sameysmo, runtii wuxuu u baahan yahay isagana waxaa keena inuu qofku congenital ahaan oo qofku ugu dhashto.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Cabdulcasiis Maxamuud Cabdullaahi Axmed ayaa sheegay in tilaabada ay qaadeen maamulka xarunta Aadan Cabde ay tahay mid lagu farxo oo ku dayasho mudan.
Maanta waxaa farxad weyn u ah bulshada reer Cabdulcasiis iyo maamulkeedaba in ay soo booqdaan Aadan Cabdulle Cusmaan Organization tiim ka socda dhaqaatiirta qaybta indhaha, ugu horeeya Tutor Gacal iyo Tutor Cali Maxamed Qaliif oo runtii bulshadan danyarta ay Reer Cabdulcasiis ugu deeqay okiyaalo iyo maartay daawooyin ay u qori doonaan qofkii daawo u baahan, qofkii okiyaalo u baahan okiyaalo free ay siin doonaan. Baaristan ay maartay si mutadawacnimo ay ugu deeqeen bulshadan Reer Cabdulcasiis. Waxaan ku faraxsanahay maanta inay noo yimaadaan bulshadan intaa leego ilaa 200 qofood gaaraysan ay ka faa'iideysan doonaan. Waxaan rajayn doonaa inay nagu soo noqnoqdaan oo bulshadan ay ka faa'iideysan doonaan. Ayaga waxa la yeeyaa aad u maasintiin Aadan Cabdulle Cusmaan.
Qaar ka mid ah dadkii maanta loo sameeyay baarista xanuunka ku dhaca dhanka indhaha oo qaarkood iyana aan la hadlay ayaa ii sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Ciidamada Talyaaniga ee qaybta ka ah howlgalka midooda Yurub ee ku sugan Soomaaliya ayaa maanta qalab isboortis guddoonsiiyay ciyaartooyda kubadda gacanta ee gabdhaha Soomaaliya. Ayaa kooxda kubadda cagta Gantaalaha ee ka dhisan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheenna Cabdulaahi Muxuudiyan Codka.
Munaasabadan ayaa ujeedkeedu ahaa in ciidamada Talyaaniga oo qayb ka ah kuwa midowda Yurub ee qalab ciyaareed gaarsiiyaan gabdhaha kubadda gacanta ee Soomaaliya iyo kooxda kubadda cagta ee Gantaalaha ee Afgooye iyo wiilasha 11 jirada ee kubadda cagta ee degmada Yaqshiid, taas oo ka dhacday garoonka kubadda kolega ee Wish. Madina Cala Tuxub Nalay oo ku hadlaysay magaca xiriiryaasha barnaamijkan ayaa sheegtay in ciyaaruhu yihiin kuwa abuura isdhexgalka bulshada.
Isdhexgalka bulshada gabdhaha saakay waxay qalab ay u keeneen oo handibolka ah, Ilaahay khayr ha siiyo. Waxaan kaloon rajaynaynaa isdhexgal oo mataanayn ah Talyaaniga iyo Muqdisho oo mataanaysan, inay gabdheheen ayaguna sidaas oo kale Talyaaniga ay geeyaan, hadday handball yihiin iyo hadday basketball ay yihiin, Talyaaniga ay tagaan qolada Talyaanigana ay Muqdisho ay yimaadiin oo mataanayntaas la sameeyo.
Gudoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Xaawo Sheekh Axmed Xaawataako ayaa tilmaantay inay soo dhoweynayso tallaabadan horumar kale ay sameynayaan ciidamada Talyaaniga.
Sida qiimaha leh ay u taageerayaan dowladdeena Soomaaliya, gaar ahaan isboortiga, waxa kaloon dowladda Talyaaniga aan u sheegi lahaa Mr. Fernando in qalab kaliya lagu caawino ma ahan, waa in garoonkan xataa waxna laga qabtaan.
Madaxa ciidamada Talyaaniga ee Soomaaliya gaashaan la sare Fernando Bernando ayaa sheegay in ay weli sii wadi doonaan kaalmooyinka kala duwan ay gaarsiinayaan shacabka Soomaaliyeed.
Today we are again here in order to provide and to give to deliver also other sport materials for handball teams and also for the football team of Serie B.
Gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta Maxamed Xuurshe Eeno ayaa uga mahadceliyay ciidamada Talyaaniga qalabkan ay soo gaarsiyeen gabdhaha kubadda gacanta ee Soomaaliya.
Qalabka uu keenay Somali Handball Federation Women, kaasoo loogu talagalay ee qayb ka tahay in ciyaartoyda gabdhaha kubadda gacanta lagu dhiirigeliyo dhinaca isboortiga.
First of all, we will say thank you for the Italian military, National Support Elementary, Commander Bernardo and his team that came today to distribute a small donation, but which is a very, very, very important.
And waxaan leeyahay waa ku maasantiin waxaan filaynaa waxaan maanta nasiyeen wax weyn waaye wax ka badanna waan filaynaa.
Ugu dambeyntii, Ibrahim Xuseen Cali Rombe oo ku hadlay magaca wasaaradda ciyaaraha ayaa tilmaamay in ciyaaraha Soomaaliya ay u baahan yihiin gacan qabasho ballaaran xilligan la joogo.
Barnaamijkan aad iyo aad u ballaaran oo aan isleenahay waa bilow ciidanka militariga Italiyaaniga oo hoggaaminayo Mr. Bernardo. Waxaan leenahay aad iyo aad baa umaadsantiin. Sportiga Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay gacan buu u baahan yahay. Maanta u baahan yahay gacan maadaama sportiga Soomaaliyeed in muddo ah oo soo muxuu ahaa ku jiray abaabul iyo muxuu ahaa hawlo badan. Sportiga waa isdhexgalka bulshada.
Ciidamada Talyaaniga ayaa ah markii labaad ee qalab ciyaareed ay soo gaarsiiyaan kooxaha kala duwan ee ciyaaraha ee dalka Soomaaliya.
Mahadsanida Cabdulaahi Codka. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa howlo biyo dhaamis ah waxa uu ka sameeyey deegaanno ka tirsan gobolkaas oo biyola'aani ay ka jirto. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Cali Guba.
Howlahan biyo dhaaminta ah ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu ka sameeyey tuulooyinka hoos yimaada degmada Afgooye iyo waliba degmada Qoryooloy ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka dambeysay kadib markii wabiga Shabeelle ee mara gobolka Shabeellaha Hoose uu biyo yareeyey. Dadka la gaarsiiyey biyaha ayaa ka mahadceliyey biidhaaminta uu maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu ka bilaabay gobolka, kana codsaday maamulka gobolka Shabeellaha Hoose in ay joogteeyaan biidhaamintan.
Anu ah degaag dadka degan tuulada Balbaley, waxaan ugu mahadcelinaynaa gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu noo soo dhiibay gudoomiyaha, gudoomiyaha ku xigeen gudoomiyaha samafalka, dhammaantooda gudoomiyaha arrimaha bulshada. Hadda waxaynu soo gaarsiiyeen hal booyad biyo ah, waxay noo gashana male maalin kastana waxaan ka rabnaa inay joogta ay noogu socdaan biyaha. Taasaan ugu mahadcelinaynaa intii gobolkay joogto.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa ka warbixiyey howlaha biidhaaminta ee ka bilaabeen gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuuna ka codsaday dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka in ay gargaar la soo gaaraan dadkan biyo la'aantu hayso.
Sidaad ka waraysaan, maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ilaahay baa mahad leh, wuxuu bilaabay barnaamij biidhaamina isbuucan oo dhan la waday degmooyinka badanaan hadda laga bilaabay oo laga sii wado. Kuma filna ummadda, intaa kuma filna. Waxaana aada u wanaagsan dadka inta ay guryahooda joogaan dhibkooda ay uu yahay mid ay ku sabri karaan in la gaaro. Waxaan anaga baa ku diraynaa si guud ummadda Soomaaliyeed, dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka cid walba arrinta gargaar ka gaarsan karta oo ku geysan karta inay nala soo gaaraan.
Tani markii wabiga Shabeelle uu biyo yareeyey ayaa shacabka ay ku tiirsaneed noloshooda wabiga waxaa soo wajahday xaalad biyo la'aaneed. Maxamed Cali Cumar Juba, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Hay-adda jilaayaasha aan dowliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee loo soo gaabiyo Soshensa ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqday in ay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka abaaraha iyo biyo la'aanta ay ku haysato qaybo ka mid ah dalkeenna Soomaaliya. Jilaayaasha aan dowliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Soshensa ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kaga soo saaray baaqan ay u jeedinayaan ummadda Soomaaliyeed oo ah inay ka qayb qaataan gurmad u fidinta dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ogayaha u qareemida iyo galaangalka Soshensa, Diini Maxamed Diini, oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in kulankooda uu ka soo baxay war saxaafadeeda ay ku baaqayaan in si wada jir ah looga qayb qaato sidii wax looga qaban lahaa ama wax loogu qaban lahaaba dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee ku nool deegaanada maamulka Soomaaliland iyo deegaanada kale ee abaaruhu ay ka jiraan ee dalka. Haddaba xogayaha oo arrimahan ka hadlay waxaa hadaladiisii ka mid ah:
ujeeddadan aan shirkan saxaafadda u qabannay waxa waaye in aan dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ama muwaadiniin Soomaali meel kastay joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisa inaan ku wacyigelinno inay gurmadaan dadka Soomaaliyeed abaaruhu saameeyeen. Dalada Soshansa waxa ay walaalaha Soomaaliyeed dhammaan si xushmad lagu codsanaysaa inay u gurmadaan walaalaha Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen, gaar ahaan deegaanada Soomaaliland. Abaaruhu ma saameyn Soomaaliland kaliya, waxay saameeyeen deegaano fara badan, gaar ahaan deegaanada wabiga ku teedsan, wabiga Jinkiisa ah, wabiga Shabeelle. Dadkaas deegaanadaas beeraleyda ah waxaa haysata dhibaato baahsan laftigooda. Waxaan si gaar ah baaqan ugu jeedinaynaa bahda saxaafadda. Waxaan dareennay haddaan nahay bulshada rayidka doorkii saxaafadda in loo baahan yahay oo baahi xoog leh loo qabo inay dadka wacyigeliyaan inay maaragtay arrimahan abaaraha iyo dadku dhibaatooyinka gaaray ay dadka usoo bandhigaan, inay dadka mas-uuliyiinta ah oo maaragtay ay arrimahan wax ka weydiiyaan. Marka waxaan si gaar ah ugu baaqaynaa, baaq ugu jeedinaynaa bahda saxaafadda inay arrinkan si mug leh uga wacyigeliyaan sidii gurmad qiimo leh loo gaarsiin lahay dadka abaaruhu waxyeelleeyeen meel kasta oo ay joogaan. Sidaasi la mid ah, waxaan codsi si gaar ah u tilmaaman ugu jeedinaynaa bahda waxbarashada, bahda ganacsiga, iyo qurba joogta Soomaaliya. Soomaaliya meelaha ay ka nooshahay oo la rabo dadka kaliya awooddii iyo tayadii ummadda inta badan ay ku hartay waa bahda waxbarashada, oo runtii si yacni si fiican isugu xiran ku abaabulan. Hadday go'aansadaan inay arrinkan wax ka qabtaanna wax weyn qaban kara. Bahda ganacsatada waa dadka Ilaahay wax siiyey, ha u yaraadaan ha u badnaadaan waa dadka maanta looga fadhiyo.
Halka dorkaasi kala socotaanna waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xaaladda magaalada Tripoli ee caasimadda dalkaasi Liibiya ayaa degan kadib markii saaka laga maqlay rasaas aad u xoogan. Arrintan ayaa daba socotay kadib markii xubno ka socday dowladda cusub ee qaramada midoobay ay taageersan tahay ay gaareen caasimadda Tripoli. Waxaa loo maleynayaa in xukuumadda ra-iisul wasaare Fayaz Siraj ay la kulmayso mucaarad xoogan oo ka imaanaya kooxa mucaarad ah oo ku sugan dalka, kuwaas oo dalbaday inay magaalada ka baxaan ama ay soo dhiibaan. Waxay sheegeen in ay sharci darro ahayd in ra-iisul wasaare Fayaz iyo wafdigiisa ay kasoo degaan garoonka ciidamada ee badda. Qaramada midoobay ayaa rajaynaysa in xukuumadda ay nabadeyso waddanka oo ay fududeyso in wax laga qabto mitidinta ISIS oo saldhig ka dhigtay waddanka dagaal sokeeya oo ka socda awgiis. Maalmihii u dambeeyey, wakiilada ka socda dowladda ay taageerto qaramada midoobay ayaa laba mar ku guuldareystay in ay markaasi u soo duulaan Tripoli. Hadda waxay ku imaadeen doon ay kaga yimaadeen Tunisia, ayna ku soo degeen saldhig ciidanka badda ay leeyihiin. Gudahan dhegeystayaal, warkii waad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Duhurnimadan waa naga inta. Waxaa warka idinla socodsiinaya anigoo ah Cumar Caaqil, waxaa warka inoo soo saaray Maxamed Kaafi Cali Moomin. Aad ku mahadsantiin la socodka warkeenna. Cidii wararkeenna ay sheegaan iyagoo qoraal iyo maqalba oo weliba sawirana wata ay mar kale dib uga heli karaan barta aynu internetka ku leenahay ee radiomuqdisho.net.